Tam postoupila během 2 týdnů od voleb jednání o vládě a o uspořádání poslanecké sněmovny. Je návrh na rozdělení postů místopředsedů a šéfů výboru dolní komory parlamentu férový? Proč Piráti nedostali nabídku na žádný post? Je Tomio Okamura vhodným kandidátem do čela poslanecké sněmovny a budou jednání poslanců v novém volebním období klidnější, věcnější a efektivnější, než tomu bylo v posledních 4 letech? O tom všem budeme debatovat v následujících 50 minutách.
Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
Dnes je to takový virtuální kulatý stůl, protože u toho reálného kulatého stolu v našem studiu v Praze na Vinohradech je jenom jeden host. Tím je Matěj Ondřej Havel, poslanec TOP 09, místopředseda této strany. Dobrý den.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Další dva hosté jsou u obdélníkového stolu se zakulacenými rohy v našem studiu v budově poslanecké sněmovny na Malé Straně. Těmito hosty jsou Taťána Malá, předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO. Dobrý den.
Hezký dobrý večer.
A také předseda poslaneckého klubu Motoristé sobě Boris Šťastný. Dobrý den.
Dobrý večer.
A čtvrtý host dnešní debaty je v ostravském studiu Českého rozhlasu. Tam zdravím Andreu Hofmanovou, poslankyni Pirátské strany a náměstkyni ostravského primátora. Dobrý den i vám.
Dobrý den všem posluchačům.
Věnovat se budeme především obsazování sněmovních postů, ale vzhledem k tomu, že Boris Šťastný byl dnes za Motoristy sobě členem vyjednávacího týmu o programu budoucí vlády, tak nemohu začít ničím jiným než otázkou, jak to šlo?
Šlo to dobře. Jednání probíhají korektně, rychle, máme za sebou finance, navázali jsme hospodářstvím a průmyslem a skončili jsme dnes po mnohahodinovém jednání obranou. Prakticky ve všech těch jednotlivých rezortech jsme dodrželi časový slot, který jsme měli. Takže já jsem velice spokojen a všechno dobře postupuje a zítra ráno začínáme zdravotnictví.
Místopředseda Hnutí ANO Karel Havlíček před chvílí řekl, že při tom jednání se neobjevily zásadní překážky, pokud jde o vládní program v těch 3 oblastech, které jste vyjmenoval. Předpokládám, že to potvrdíte. Já se možná zeptám konkrétně, znamená to, že jste se dohodli třeba i na podobě EET?
My jsme se dohodli na spoustě věcí, ale také jsme se hned na začátku dohodli s koaličními partnery na tom, že by bylo nekorektní ta průběžná jednání jakkoliv komentovat a já to teď s dovolením také a s omluvou vůči vašim posluchačům dodržím. Nejprve se domluvíme, dáme to všechno na papír, pak si to všechno pečlivě ještě zkontrolujeme a nakonec společně odprezentujeme.
Taťána Malá, jestli se nepletu, nebyla u těch dnešních jednání. Stihla jste už mluvit s Alenou Schillerovou nebo Karlem Havlíčkem? Máte nějakou zpětnou vazbu, jak to dnes probíhalo?
Ještě ne, já s Alenou Schillerovou budu mluvit po tomto vysílání. Máme spolu domluvenou schůzku, takže ještě tu zpětnou vazbu v tuto chvíli nemám. Šla jsem rovnou sem.
Jak to vyjednávání, první den vyjednávání vnímají pravděpodobně opoziční strany TOP 09?
Sledujeme to, samozřejmě informace máme takové jako všichni, to znamená z médií, je to věcí potenciálních koaličních partnerů, co z těch jednání pustí nebo ne. Já se budu hodně dívat, jaká nastane tedy programová schoda, třeba v otázkách schodku státního rozpočtu, kdy Motoristé slibovali vyrovnaný rozpočet do 4 let a nebo třeba na znovu zavedení EET. To je samozřejmě věc, se kterou máme obrovský problém. Zaklekávání na podnikatele je něco, čeho jsme se báli, pokud bude hnutí ANO sestavovat vládu a je to jedna z těch věcí, která nás straší a tohle tedy budu sledovat opravdu s obavami. Ano.
Dá se o EET automaticky říci, že to je zaklekávání na podnikatele?
Tam jde o to, jaký to bude mít efekt. My dlouhodobě říkáme, že efekt EET, to, co se vybere skutečně z té šedé ekonomiky, bude velmi malý. To nezalepí schodky státního rozpočtu, jak by si možná někdo myslel. Navíc je to velká obtíž, byrokratická povinnost další na podnikatele střední, drobné, na všechny. A uvědomíme si, že to jsou lidé, kteří nás svými daněmi reálně živí. Daně, které platím já ze svého platu, ať už jako učitel nebo jako poslanec, tak jsou vlastně fiktivní. Já netvořím reálné daně. Ty reálné daně tvoří skutečně tito lidé a jak je bohatá bohatá střední třída a jak se daří podnikatelům drobným i těm větším, tak bohatá bude Česká republika.
Tak uvidíme, pokud bude ve sněmovně zákon o novém EET, tak se dá předpokládat, že teď jsme měli takovou ochutnávku k diskusi, která se potom bude odehrávat. Andrea Hofmanová, Piráti, jak vy se díváte na to vyjednávání o programu budoucí vlády?
Tak nás obecně těší, že se kolegové konečně dostali k tomu zásadnímu, a to je program, protože první dny jsme spíše viděli rozdělování postů a ministerstev. Jsme samozřejmě hodně zvědaví, budeme komentovat celé jednání v okamžiku, kdy kromě informací z médií budeme vidět i další věci. Já jsem velmi zvědavá ze svého úhlu pohledu, jak dopadne debata ohledně školského tématu a takzvaného zrušení inkluze, které hlásá například motoristé, hlásají motoristé nebo SPD, jak to dopadne s veřejnoprávními médií a samozřejmě jsem zvědavá i na rozpočet.
Ale předpokládám, že dnes se k těmto věcem víc nedozvíme, tak jak už říkal Boris Šťastný, účastníci toho vyjednávání se dohodli, že detaily nebudou říkat. Přesto se zkusím zeptat jinak, pane Šťastný, u které kapitoly vy očekáváte, že to jednání bude nejnáročnější?
Já to takto neumím specifikovat. Všechna ta jednání nejsou z podstaty jednoduchá. Máte tři strany, máte tři programy, to znamená, neřekl bych, že jsou obtížná, také bych neřekl, že jsou snadná. Je to práce. Je potřeba to odpracovat, je potřeba věci, ve kterých se shodujeme, tak do toho programového prohlášení dát a dobře formulovat. U těch, kde se prostě ty programy neshodují, tak se to musí vyjednat. A to děláme, ale odsýpá to a já jsem sám za sebe spokojen a musím říct, že když jsme se dnes s ostatními rozcházeli před malou chvílí, tak jsme byli spokojeni všichni.
Paní Malá, kde vy očekáváte, že ta jednání budou nejkomplikovanější?
To já nedokážu v tuto chvíli říct, uvidíme. Já věřím, že všechny ty strany mají zájem na tom, aby se prostě dohodli, aby byla nalezena shoda. Takže já samozřejmě tam je možné, že budou nějaké body, ve kterých se neshodneme, ale já jsem přesvědčena o tom, že jsou to všechno zkušení vyjednavači a že vyjednají ten program tak, aby se prostě potkali a aby skutečně ta jednání byla co nejefektivnější, nejkratší a tak, abychom mohli říct, že ve všech těch důležitých oblastech byla nalezena nějaká shoda. To já považuji za naprosto zásadní a jenom ještě si dovolím zareagovat na pana poslance Matěje Ondřeje Havla, který má obavy ze zaklekávání na podnikatele z hlediska EET. Musím říct, že mě to moc pobavilo v době, kdy se řeší kauza dozimetru a kdy hrozí, že v poslanecké sněmovně budou sedět dvě trestně stíhané právnické osoby, a to STAN a TOP 09. Vzhledem k tomu, že se v médiích objevilo, že si dělili peníze ze zakázek v dopravním podniku v poměru 50, 30 a 20% podnikatelům.
Takže já se omlouvám, jak tohle souvisí přijde s EET a zaklekáváním na podnikatele.
No souvisí, jako jde o to, že prostě vypráví, jak se děsí tady těchto věcí a děsí se zaklekávání na podnikatele, ale neděsí se toho, že strana, ve které pravděpodobně chce kandidovat na předsedu, tak se pravděpodobně účastní takových věcí, jako jsou kauzy dopravního podniku. Tak to jenom myslím, že je fajn, aby zaznělo a že by to měl pan poslanec Matěj Ondřej Havel nějak zohlednit v tom svém vystoupení, to je všechno.
Myslím, že Matěj Ondřej Havel ne pravděpodobně, ale určitě chce kandidovat na předsedu TOP 09 na nadcházejícím sněmu. To možná upřesní a stručná reakce na to, co teď zaznělo.
Já jsem byl vyzván, abych reagoval na to, že si mám strach z toho zaklekávání na podnikatele. Podívejte, my s tím máme zkušenost. EET tady bylo jednou už hnutím ANEM zavedeno, včetně té účtenkovky, pak se ukázalo, že ta je celá nějaká cinknutá, lidově řečeno. A tak prostě je to zbytečná věc, je to byrokratická zátěž a já mezi podnikateli, mezi kterými se pohybují, mezi těmi drobnými živnostníky, u nás na východě Čech zejména, tam mám ten kontakt samozřejmě nejužší, tak oni to kritizují jako jeden muž, že je to prostě zbytečné a je to byrokratické.
Já bych s dovolením debatu o EET nechal pro některý z příštích kulatých stolů, až budeme vědět, jak konkrétně, pokud se tedy strany budoucí vládní koalice dohodnou na EET, jak konkrétně by mělo vypadat EET druhé generace, jako o něm mluvili politici hnutí ANO. Ještě ještě, pane Havle, chcete reagovat nějak na tu poznámku ohledně dozimetru a možného stíhání TOP 09?
Pokud někdo spáchá v naší zemi trestný čin, nebo je na to podezření, tak se má podat trestní oznámení, to nechce děje. To třeba udělal pan kolega Pospíšil, když podal trestní oznámení na Tomia Okamuru. Proto podezření, že porušuje zákon tou šílenou reklamou, kterou jsme viděli na Václavském náměstí. Ale pokud někdo má takové podezření, ať podá trestní oznámení, ať nezávislé orgány činné v trestním řízení konají, soudy soudí, a pokud to někdo provedl a pokud někdo je usvědčen, tak má být odsouzen, má být potrestán, padni nikomu padně, ať je odtamtud zleva nebo zprava. Říkám, že žádné peníze, které jsou propírány v rámci kauzy Dozimetr, neskončily v TOP 09, nemám o tom informace a nikdo z TOP 09 není souzen, není obviněn a tak dále. To je takové účelové vtahování naší strany do této pražské kauzy, která je teda zejména bohužel hnutí STAN.
Tak a já bych se s dovolením vrátil k hlavnímu tématu dnešního kulatého stolu, tím je povolební vyjednávání. Ještě chvíli zůstanu u toho vyjednávání o pravděpodobné budoucí vládě. V těch posledních dvou týdnech opakovaně zaznívá, že vlastně není jiná alternativa než spolupráce hnutí ANO, SPD a motoristů sobě, protože hnutí ANO nechce spolupracovat s nikým z dosavadní koalice, Spolu ani STAN, ani Piráti nejsou ochotní jakkoliv jednat o koalici nebo toleranci vlády hnutí ANO. Platí to stále takhle jednoznačně, hypoteticky, kdyby se ta jednání, která tedy podle účastníků zatím běží hladce, ale kdyby se přece jenom ta jednání o programu budoucí vlády zadrhla. Opravdu za žádných okolností si nedovedete představit, že by Piráti umožnili vznik vlády vedené hnutím ANO nebo na takové vládě spolupracovali, paní Hofmanová?
Co se týče Pirátů, tak my jsme jasně transparentně před volbami uvedli naši povolební strategii, kde spolupráci s těmito subjekty odmítáme, což samozřejmě neznamená, že nebudeme konstruktivní opozice a nebudeme podporovat smysluplné návrhy. Já opravdu jsem překvapená, byť mediálně vidíme každý den, o čem je česká politika, že ve sněmovně si ty strany jdou po krku, nerozumí si, vidí to nebo slyší to posluchači i dnes, kdy prakticky kolegové reagují různými kauzami, trestními oznámení, kdo je stíhán, kdo ne. Já bych byla moc ráda, ať už současná vláda bude vypadat jakkoliv, abychom trochu zapracovali na politické kultuře a byli schopni spolu konstruktivně jednat, podpořit dobrou věc, byť jsme například v opozici, a to je asi tak gro toho, co jsem chtěla říct.
Ale podpora nebo tolerance vlády, kde bude hnutí ANO z hlediska Pirátů, je naprosto nepřijatelná. Chápu to dobře vaši odpověď.
Ano, chápete to dobře, je to nepřijatelné. Transparentně jsme takto vystupovali již před volbami, plníme program a co jsme občanům slíbili.
Stejná hypotetická otázka pro Matěje Ondřeje Havla pro TOP 09 za nějakých okolností. Dovedete si představit, že by to byla varianta k jednání?
Ne, ne. Já jsem před volbami chodil ulicemi naší vlasti a rozmlouval jsem s lidmi. Všude jsme slibovali, že nebudeme vládnout s hnutím ANO, pokládáme to za populistickou, nezodpovědnou stranu, která projídá naši budoucnost, viděli jsme to vícekrát, a nebudeme s nimi vládnout. A pakliže nás volič odešle do opoziční role, to je hypotéza, se kterou se před volbami musí samozřejmě počítat v každé demokratické straně ve svobodném státě, tak budeme důsledně plnit tu opoziční roli. Pozor, to je velmi důležité, protože naši voliči nemají teďka zastoupení ve vládě, která se připravuje, mají zastoupení v nás v opozici a my budeme důsledně vládu kontrolovat, nabízet alternativní řešení, eventuálně kritizovat chybné kroky, ale neuděláme to, abychom destruovali každé jednání poslanecké sněmovny, jako jsme to viděli v těch minulých 4 letech, to je zase závazek, který si od svých voličů neseme. To znamená, naše opoziční práce, máme takovou ambici, bude důkladná, budeme konstruktivní, budeme pracovití a budeme pracovat v souladu s parlamentní kulturou a sněmovní, jejich zbytky snad ještě v poslanecké sněmovně dokážeme oživit a užívat.
Paní Malá, máte v hnutí ANO pro to jednání o vládě nějaký plán B, nebo opravdu neexistuje jiná možnost než koalice se SPD a motoristy?
pane moderátore, já se usmívám na tu otázku.
Slyšíme.
To je, jak kdybyste chtěl požádat o ruku nějakou ženu, chtěl si ji vzít, ale zároveň už si namlouval někde nějakou vedlejší, protože co kdyby to s tou první neklaplo. Takže určitě ne, určitě v tuto chvíli, a myslím si, že je to i zodpovědné, se budeme snažit o to, aby ta vyjednávání dopadla dobře, aby ta rodící se koalice prostě vznikla co nejdříve, aby ta jednání vzájemně fungovala, aby vznikla fungující stabilní vláda a stabilní a fungující většina ve sněmovně, aby to byla sněmovna, která bude umět komunikovat i s opozicí slušně, aby to fungovalo, abychom tady nemuseli nocovat a podobně. Takže v tomhletom, v tom, že se budeme snažit zlepšit tu sněmovní kulturu, se určitě shoduji s paní kolegyní Hofmanovou, o to se snažit taky budeme, ale určitě žádný plán B neplánujeme.
Když jste použila ten příměr s nevěstou, chápu dobře, že pro vás SPD a Motoristé sobě jsou tou ideální ženou vašeho srdce?
Tak politika není úplně o tom, že si vyberete tu ideální ženu toho svého srdce. Asi
ale vy jste použila ten příměr s manželstvím, předpokládám, že to
ano,
je
jako
o přesvědčení.
Obrazně.
Tak sedí vůbec ten příměr?
Já myslím, že sedí v tom, že vám vysvětluji, nebo že prostě si stojím za tím, že není fér a není vůbec jako normální chystat si plán B v okamžiku, kdy jsem na začátku nějakých jako jednání a tak dále. To by mi přišlo absolutně nekorektní, vůbec to není ve hře a ty věci, které se objevují v éteru, prostě považuji jenom za snahu nějakým způsobem prostě vypouštět balonky a případně tu situaci destabilizovat, ale já musím říct, že my tomu určitě nepodlehneme a věřím, že tomu nepodlehnou ani budoucí koaliční partneři.
Pane Šťastný, to je možná úplně ideální příležitost pro vyjednávání, když slyšíte, že není žádný plán B, příměr s nevěstou. To vám dává šanci prosadit docela dost, nebo ne?
Víte, to, že my jsme schopni v tuto chvíli jednat v tomto uspořádání, to jsme si nerozhodli my, to rozhodli voliči ve svobodných volbách. Voliči chtěli změnu, chtěli konec vlády Petra Fialy, která zadlužila tuto zemi astronomickým způsobem, která znehodnotila lidem úspory, která zdražila prakticky všechno, co jenom šlo. A lidé se takto rozhodli, my jsme tomu rádi, děkujeme jim za to a uděláme všechno pro to, abychom vůli voličů naplnili. Máme tady 108-čkovou většinu, která má šanci se domluvit. Teď se domluváme na programových věcech a když dnes řeknu, že jsme měli 3 skoro nejdůležitější body toho možného programového prohlášení, v první řadě ekonomiku a finance, a v podstatě se nám podařilo najít kompromis, najít společnou cestu, tak já to vidím velice, velice pozitivně v zájmu této země.
Posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosté jsou poslanec TOP 09 Matěj Ondřej Havel, poslankyně Pirátské strany Andrea Hofmanová, předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá a předseda poslaneckého klubu Motoristé sobě Boris Šťastný.
Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
Než budeme pokračovat, připomínám důležitou zprávu. Policisté pátrají po 5letém Matěji Zirhutovi z Příbramska. Ztratil se dnes svým prarodičům v Krásné hoře nad Vltavou. Policie o tom informovala na síti X. Chlapec je asi metr vysoký, štíhlé postavy, má krátké blond vlasy a hnědočerné oči. Na sobě měl zelenou mikinu, černé tepláky a modrozelené boty. Informace o pohřešovaném chlapci volejte na linku 158. Tolik tedy aktuální oznámení. Pojďme se vrátit k politickému jednání. Od zítřka za 2 týdny by se měla sejít poprvé nová sněmovna na ustavující schůzi. Minulý týden se výrazně posunula jednání o obsazení postů ve vedení sněmovny a také obsazení postů šéfů jednotlivých výborů. Ostatní strany dostaly od Aleny Schillerové, místopředsedkyně Hnutí ANO, nabídku. Jaký bude další postup, paní Malá? A povede to další jednání o sněmovních postech paní Schillerová, nebo se do toho vložíte vy jako šéfka poslaneckého klubu Hnutí ANO?
Já jsem u všech těch jednání byla, takže jsme jednali společně a budeme v tom určitě pokračovat ještě. Teď ta situace bude probíhat tak, že my máme poslanecký klub zítra, který by si měl schválit naplnění výboru. Teď očekáváme, že nám ostatní strany sdělí své nominanty i do předsednických pozic a tak dále. Takže uvidíme, ta jednání budou probíhat. Měla by se 3. listopadu teda konat ta ustavující schůze poslanecké sněmovny, kde poslanci složí svůj slib, vznikne mandátový a imunitní výbor, který zasedne hned následující den, aby ověřil mandáty poslanců, a ve středu by potom měla opět pokračovat poslanecká sněmovna, která by měla zvolit svého předsedu, a následující týden už by měla být další schůze, kde bychom měli vlastně schválit vznik výboru a komisí, které by měly být naplněny. Takže to je vlastně věc, která se připravuje v tuto chvíli, tak aby na tu ustavující schůzi bylo všechno připraveno. My jsme s předsedy poslaneckých klubů, ať z koalice, tak z opozice, v kontaktu, takže to jsou věci, které podle mého názoru fungují bezproblémově v tuto chvíli.
Pokud je o ty nominace dalších stran na posty ve vedení sněmovny a ve vedení výborů, budete je nějakým způsobem probírat v rámci rodící se koalice?
Tak určitě se o tom budeme bavit, to myslím, že je v pořádku, ale budou to prostě nominace těch stran, takže pak se k tomu vyjádří sněmovna svým hlasováním.
To znamená nějaké, když to řeknu, kádrování, že u někoho byste dospěli, že z vašeho pohledu to není vhodný kandidát. Bude něco takového ve hře?
Určitě ne, a už jsme to deklarovali před volbami, my tohle to dělat nebudeme. Dělala nám to předtím vládnoucí koalice, kdy nám nezvolila do místopředsednické pozice Radka Vondráčka, nezvolili ani Tomia Okamuru do pozice místopředsedy sněmovny. My tohle to dělat nechceme a nebudeme. Dělali problémy se zvolením Karla Havlíčka na místopředsednické místo. Přijde mi to, že je to nedůstojné, my to dělat nebudeme.
To znamená, můžete teď slíbit, že kohokoliv navrhnou opoziční strany, tak necháte schválit?
To určitě nemůžu slíbit, ohledem na to, že disponuji jedním hlasem z 80 členého poslaneckého klubu. Takže,
dobře, ale můžete, jste předsedkyně poslaneckého klubu, tak předpokládám, že nějaký vliv na kolegy máte.
No, ale určitě jim nebudu diktovat, jak mají hlasovat v tajné volbě. To určitě uznáte, že není možné.
Motoristé sobě mají dostat post místopředsedy sněmovny a také vedení rozpočtového a ústavně právního výboru. Pane Šťastný, je to dobrá nabídka?
Je to výsledek vyjednávání, bylo už zveřejněno, co kdo z těch jednotlivých stran by měl získat, respektive jaké jsou priority těch možných koaličních partnerů, ale i opozice. Myslím, že velice férově bylo nabídnuto celkem 8 výborů opozici. Je to takový úzus, bylo to i v minulosti. Po 2 výborech si vezmou do vedení ty menší možné koaliční strany a 4 ano. Čili je tam nějaká parita i v těch výborech, potom ze zákona je parita v počtu těch členů za jednotlivé frakce. Takže my jsme v tomto spokojeni, vychází to z našich preferencí a z koaličních vyjednávání.
Máte už jasno, kdo na ty funkce bude aspirovat?
Máme, ale tak, jak jsme se dohodli mezi sebou, skutečně jsou nějaké konkrétní lhůty a platí to je vlastně i pro opozici. I opozice by měla také v určité chvíli navrhnout své kandidáty, tak my to nebudeme do té doby komentovat a určitě veřejnost se to dozví před zahájením té schůze. Jinak bych se chtěl ještě vrátit k tomu předchozímu dotazu na paní předsedkyni Malou. Já skutečně si myslím, že je velice správné, aby ty jednotlivé poslanecké kluby v tom tajném hlasování nediktovali poslancům, co mají dělat nebo jak mají hlasovat či nehlasovat. Není to obvyklé v té demokracii skutečně i při výkonu mandátu, že poslanec hlasuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, tak u těch personálních otázek právě by měla být taková volnost v tom, aby každý si zhodnotil tu volbu. Konečně tak je vlastně i ta sněmovna a celý ten ústavní systém nastaven.
Takže chápu dobře, že tedy i motoristé sobě budou v těchto personálních věcech hlasovat každý poslanec za sebe.
My se určitě o tom pobavíme na klubu, to samozřejmě se podle mě pobaví všichni, ale k té urně jdete sám a něco do ní hodíte v nějaký lístek, tak jako veřejnost hlasuje při volbách, čili to je velmi, velmi přirozené a nedávalo by vůbec žádný smysl dávat nějaké příkazy jednotlivým poslancům a poslankyním, protože oni jsou za tou plentou stejně sami.
Pravděpodobná budoucí opozice celkově dostala nabídku 2 místopředsedů sněmovny a 8 šéfů výboru. To odpovídá stavu v minulém volebním období. Z pohledu TOP 09 je to korektní a férová nabídka, tak jak Boris Šťastný mluvil o tom, že to je férová nabídka. Vnímáte to stejně?
Je to určitá zvyklost, jak se to dělá. Je to nabídka, která je korektní. Volby hrálo hnutí ANO a sestavuje vládu s dalšími dvěma partnery. Vítěz voleb určuje, jak to bude v poslanecké sněmovně koncipováno. My to samozřejmě respektujeme, my jsme ty volby prohráli. Nejsme to my, kdo to bude teď rozdělovat. To znamená, ano, a pokud dostala TOP 09 nabídku na jednoho předsedu výboru, tak to je to, co zcela odpovídá proporčně našemu zastoupení v poslanecké sněmovně. Já možná ještě drobně zareaguju na to, co říkala paní kolegyně Malá o Tomiu Okamurovi a minulém volebním období. My jsme přece říkali před volbami, že pokud volby vyhrajeme, tak nedopustíme a nezvolíme extremisty do vedení sněmovny. To bylo mířeno právě na Tomia Okamuru. Na druhou stranu ctíme parlamentní kulturu, respektive tu sněmovní, a Tomio Okamura byl i našimi hlasy zvolen v minulém volebním období předsedou petičního výboru, kterého 4 roky tedy vykonával.
Vy jste říkal, pane Havle, nebo nadechovala se Taťána Malá, chtěla reagovat, slyšel jsem dobře?
No ano, nadechovala jsem se a chtěla jsem jenom říct, a to nejsem žádným zastáncem SPD ani Tomia Okamury, že pakliže zasedají v poslanecké sněmovně extremisté, tak je něco špatně a asi pan minister Rakušan něco nezvládl, protože pokud je to extremistická strana, tak by vůbec neměla mít možnost kandidovat ve volbách, takže pravděpodobně jste buď něco zanedbali, anebo jsou to jenom vaše PR-ové výkřiky.
To je můj politický názor, že SPD je extremistická strana, která dlouhodobě říká, že naše země nepatří do Evropské unie, nepatří do NATO, nejraději by nás vypustili na pospas ruskému medvědovi a tak dále. To bychom asi vedli složitou debatu.
To bychom vedli
ještě
debatu a hlavně nemáme tady dnes stojím. Zástupce ano. SPD. Zástupce SPD byl v minulém kulatém stole před týdnem, tak pojďme od citování názorů představitelů SPD dál. Matěj Ondřej Havel, poslanec TOP 09, před chvílí opakoval to, že TOP 09 dostala nabídku na vedení jednoho výboru, školského výboru. Můžete potvrdit, že tím kandidátem, tím předsedou pravděpodobným budete vy, nebo tím, kdo se bude ucházet o tento post?
My jsme dnes měli zasedání poslaneckého klubu, na kterém jsme probrali naše zastoupení ve všech výborech. Vlastně jsme si nějak interně dohodli, koho budeme k vám navrhovat. Asi není tajemstvím, mohu to potvrdit, že jsem dostal důvěru a měl bych se ucházet o vedení školského výboru. Moc si to považuji, ano.
Přeruším na chvíli kulatý stůl. Aktuální informace, dobrá zpráva, policisté našli 5letého chlapce z Příbramska, je v pořádku. Před chvílí nám to potvrdila policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Tak to je dobře, pátrání tedy bylo odvoláno, my se můžeme vrátit k tématu dnešního kulatého stolu. Jedinou sněmovní stranou, která nemá mít zastoupení ve vedení sněmovny ani v čele výboru, jsou Piráti. Taťána Malá včera ve vysílání televize CNN Prima News mluvila o tom, že to je důsledkem toho, že vyjednávací tým Pirátů zvolil špatnou komunikační strategii. Paní Malá, můžete našim posluchačům říct, kdy a v čem? Protože jestli já jsem to dobře chápal, tak už na první schůzce s Alenou Schillerovou se zástupci Pirátů dozvěděli, že se s nimi nepočítá ve vedení.
Já jsem na tom jednání byla, já jsem seděla i sama na jednání předtím s paní poslankyní Richterovou. Ono to takto úplně nebylo. Piráti prostě si nepřišli s žádnými konkrétními požadavky, kromě toho, že chtějí, aby vznikl podvýbor pro duševní zdraví, s čímž my a priori nemáme problém, pokud najdeme nějaký jiný podvýbor, který škrtneme abychom nerozšiřovali tu sněmovní agendu. a nehledě na to, že máme zájem, aby na ministerstvu zdravotnictví vznikla sekce, která se tady tomuto bude věnovat, takže za nás jako téma to není vůbec žádný problém, ale skutečně Piráti a já nebudu, protože jsem opravdu korektní a nemám ve zvyku vynášet prostě informace z jednání, tak prostě neuměli si ty pozice vyjednat z mého pohledu a znovu zopakuji pouze to, že nezvolili vhodnou komunikační strategii a já myslím, že si to posluchač vyloží a myslím, že tomu moc dobře porozumí.
Paní Hofmanová, nevíme, jestli tomu porozumí posluchač, ale porozumí tomu, nebo porozumíte tomu vy jako nová poslankyně za Pirátskou stranu?
Upřímně já tomu moc nerozumím. My jsme se tady bavili o nějaké politické korektnosti. Já vím, když se podívám na časový sousled těch jednotlivých jednání, náš klub zasedl v neděli hned po volbách, hned na to v úterý, kdy jsme jasně dávali dokupy výbory a jejich personální obsazení. A také vím, že jednání s paní Malou a s paní Schillerovou společně s Piráty se opravdu uskutečnilo nad výbory až vlastně Piráti byli až úplně poslední stranou a v ten moment už jsme měli informace z kuloáru, že výbory jsou rozdány. Takže já si úplně nejsem jistá, co paní Richterová s paní Stojanovou udělali špatně, že den před tím jednáním už jsme měli informace, že žádné výbory a jejich předsednictví vlastně nám nezbydou. Já bych tedy ráda konstatovala, že nám samozřejmě nejde o nějaké židličky, ale víme, že předsedové výboru mají zásadní postavení v jednání, mohou kontrolovat ministerstva, mohou si vyžadovat informace, mohou připomínkovat zákony, jsou to důležité pozice a mě krom toho, že opravdu tato situace je bezprecedentní, protože za posledních 30 let se žádnému poslaneckému klubu opravdu neodepřelo alespoň jedno předsednictví, zastupujeme 500 000 voličů, je nás celkově 18, tak to celé vnímám jako takovou snahu trochu znepříjemnit naši práci. My ale budeme pracovat i bez těchto předsednictví výboru a neodradí nás to, mě určitě ne jako nováčka, byť mi to přijde opravdu divné a ne příliš dobrý start vůbec ke společné spolupráci.
Paní Malá, když jste to slyšela, nezaslouží si to přece jenom ještě nějaké dovysvětlení?
No já jsem k tomu řekla to, co jsem řekla. Prostě skutečně to tak to bylo. Jako ten vyjednávací tým se z mého pohledu k tomu nepostavil dobře. Já si to třeba někdy s paní kolegyní Richterovou řeknu mezi čtyřma očima. Pokud ona má pocit, že udělali všechno jako nejlépe, jak mohli, já o tom přesvědčená nejsem. Já jsem na tom jednání skutečně byla. Ale hlavně prostě je to teďka skutečně jako křik o to, že Piráti jako chtějí za každou cenu mít funkce. Paní kolegyně Richterová, to jsem také říkala včera, seděla na tom místopředsednickém místě, místopředsedkyně poslanecké sněmovny od začátku až do konce a to i přesto, že byli odejiti z vlády. A to je zvláštní, že nekřičeli, že potřebují kontrolovat vládu a že potřebují k tomu, aby mohli vykonávat tu demokratickou kontrolu, že potřebují pracovat ve výborech, protože ona jako místopředsedkyně poslanecké sněmovny nebyla členkou žádného výboru. Takže tady to jsou věci, které se rozcházejí s tím, co říkají a co Piráti reálně dělají a to si myslím, že je škoda, mrzí mě to, ale můžu vám tady slíbit, že pokud budou Piráti chodit se smysluplnými návrhy zákonů, tak se o nich určitě budeme spolu s nimi bavit a budeme jednat.
Tak zaznamenáváme tento slib, uvidíme, jestli během těch následujících 4 let se k němu budeme vracet a budeme ho připomínat. Teď v té situaci, v které jsme, paní Hofmanová, budete se snažit jednat s dalšími nově opozičními stranami, tedy s ODS, Lidovci, TOP 09 a STANem, jestli by vám třeba nepřenechali nějaký post ve vedení výboru, nebo už to berete, že to je hotová záležitost?
Ano, podle mých informací máme naplánované schůzky s dalšími opozičními kluby a budeme jednat. Já bych tady ráda ještě okomentovala jednu věc. Paní Richterová tady není, takže nemůže reagovat, ale my se tady pořád bavíme o tom, že Piráti něco vyžadují. Prosím vás, bavme se o tom, co je zvyk ve sněmovně. Nám nejde o funkce, nám jde o práci. Vy říkáte, že Piráti nic nedělali, nepotřebovali výbory. Já jsem 7 let komunální politička. Máme spoustu úspěšných politiků ve městech, v krajích. Neřešme pořád paní Richterovou a její místopředsednictvo. Pojďme se na to nadzvednout, pojďme začít znovu a pojďme se opravdu bavit o tom, co tíží naši zemi a neustále si nevyčítat věci z minulosti, protože takto se opravdu nikam neposuneme.
Myslím, že Taťána Malá neřekla, že by Piráti nic nedělali, alespoň tak, jak jsem jí poslouchal, ale vy tedy říkáte, že o tom budete jednat, nebo paní Hofmanová, poslankyně Pirátské strany, říkala, že o tom bude jednat. Z pohledu TOP 09 je takové jednání, nebo je o čem jednat? Dovedete si představit, že by některá z budoucích pravděpodobně opozičních stran přepustila jeden z těch 8 výborů nebo předsednictví v něm Pirátů?
To já nemůžu komentovat za ostatní strany, zda by to udělali nebo ne, jestli se taková jednání povedou, je to možné. Jak jsem říkal, TOP 09 má zastoupení ve výborech, respektive to jedno předsednické místo a pak uvidíme, kolik si vyjednáme těch místopředsednických a odpovídá to tomu, jakou máme sílu, to znamená z našeho pohledu my nic rozhodně měnit nebudeme. Pokud si Piráti dohodnou s jinými opozičními stranami nějakou výměnu, nějaké přepuštění, je to možné, ale já u těch jednání rozhodně nebudu a nezaznamenal jsem o tom žádné ani kuloární informace.
Paní Malá, hypoteticky, kdyby k takové dohodě došlo, bylo by to pro vás přijatelné?
Kdyby k takové dohodě došlo, tak se o tom klidně můžeme bavit, ale zatím to podle mého názoru není úplně ve hře, takže uvidíme. Já jsem taky nezaznamenala, že by se tohleto mělo dít. Já jenom ještě uvedu ještě na pravou míru ty počty. Spolu je 52 poslanců, STAN 22 a Piráti 19 a prostě ta čísla, kromě jiného, teda taky hovoří jasně. Jo. Takže mě by ještě zajímalo, jestli by paní poslankyně Hofmanová mohla říct, komu by tento předsednictvo jednoho toho výboru vzala.
Tak Andrea Hofmanová odpoví.
Já bych řekla, že nás je teda 18, bohužel ne 19. A opravdu
18,
já tady nemám mandát k tomu vůbec rozdělovat tady tyto výbory. To teď děláte vy jako výherce voleb. Jak jste rozdali karty, tak s tím budeme hrát a posluchači a občané si na to asi udělají vlastní názor.
Posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty zůstávají poslanec TOP 09 Matěj Ondřej Havel, poslankyně Pirátské strany Andrea Hofmanová, předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá a předseda poslaneckého klubu motoristů sobě Boris Šťastný.
Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
Předsedou poslanecké sněmovny má být předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Taťána Malá je už 8 let kolegyní pana Okamury ve sněmovně, už 2 volební období můžete sledovat přímo z poslaneckých lavic jeho působení. Zažila jste v předminulém volebním období to, kdy byl Tomio Okamura místopředsedou sněmovny. Je to podle vás vhodný kandidát do čela celé dolní komory parlamentu?
Tak je to nominant SPD, budoucího pravděpodobného koaličního partnera a já prostě tu nominaci budu respektovat. Já jsem přesvědčena o tom, že si bude vědom té své pozice, že bude patřit mezi, že bude zvolen mezi nejvyšší ústavní činitele, takže předpokládám, že i podle toho bude vypadat ten výkon toho jeho mandátu a té funkce předsedy sněmovny. A myslím si, že není na místě v tuto chvíli, abych ho jakkoliv spochybňovala. Já myslím, že je na místě dát mu šanci, ať ukáže, jak je na tuto roli připraven.
Pane Havle, je Tomio Okamura dobrým kandidátem na post šéfa sněmovny na nástupce vaší předsedkyně bývalé Markéty Pekarové Adamové?
Nechme stranou, jak bude třeba Tomio Okamura řídit jednání sněmovny, to je taková rutinní záležitost, ale taky se to musí umět, to neříkám, ale to je to, co není vidět a to, co jako není tolik důležité. Co je důležité, že předseda sněmovny jako jeden ze čtyř nejvyšších ústavních činitelů má za úkol a voliči to očekávají, respektive občané a obyvatele naší země, že bude konat meziparlamentní diplomaci. A tady mohou skutečně vzniknout reálné škody, které budou napáchány tím, že Tomio Okamura bude předsedou sněmovny. S takovým člověkem, takových názorů se nebude bavit ledas jaký diplomat ve světě a ty reálné škody vznikají tím, že nebude třeba zván, nebude vykonávat diplomatické cesty. To nikdy není o tom, že tam jede předseda sněmovny si s někým podat ruku. On veze sebou třeba letadlo plné obchodníků, vědců, podnikatelů, kteří tam jedou navazovat obchodní vědecké kontakty a tyhle cesty se prostě neuskuteční, protože Tomio Okamuru nebude nikdo nikam zvát, nebude si s ním chtít podat ruku a nebude se s ním chtít vyfotit. To znamená, tady jsou ty reálné škody, které České republice kvůli tomu, že může být Tomio Okamura předsedou poslanecké sněmovny, budou hrozit. Připomínám, že Markéta Pekarová třeba úspěšně vedla diplomatickou misi na Tajvan, kde právě se mimo jiné dohadovala nějaká spolupráce v oblasti výroby čipů. To je přece zásadně důležité. Já nevím, jestli Tomio Okamura bude přijat na Tajvanu.
Pane Šťastný, tenhle argument, který teď jsme slyšeli od pana poslance Havla, je a bude důležitý pro tu nově vznikající koalici pro debatu o obsazení jednotlivých postů?
Tak Tomio Okamura je zkušený politik, ve vedení sněmovny už byl, čili já nemám naprosto žádné pochybnosti o tom, že by měl nějakým způsobem tu sněmovnu vést špatně, určitě ji povede lépe než paní Pekarová, o tom jsem 100% přesvědčen, za prvé. Za druhé, představitel TOP 09 opět nálepkuje, bylo to před volbami, tak teď nazývá stranu SPD extremisty. Já nemám žádný důvod tady obhajovat jinou stranu, ale pokud by byla extremistická, tak by byla zakázána. Pokud by měl někdo extremistické názory, tak by byl stíhán policií, což tedy nutno připustit. TOP 09 prostřednictvím udání pana Jiřího Pospíšila tedy se snaží nechat Tomia Okamuru zavřít, ale v tomto případě já se domnívám, že za názor, byť se mi nelíbí některé ty plakáty, které oni vyvěsili, tak přece jenom to byl názor svobodného člověka, byl to názor demokraticky zvoleného politika a demokraticky vzniklé a existující strany. Takže to je můj pohled na tu věc a jestli si myslím, že bude úspěšnější Tomio Okamura na Tajvanu nebo někde jinde, to nevím, ale zatím nemám žádné signály, které by měly říkat, že se cizí státníci či jiné země brání demokratickému vývoji v České republice. Prosím, nezapomínejme, já si uvědomuji, že si to možná opozice nebo některé síly nepřejí, ale uvědomuji si, že tito lidé všichni byli zvoleni v demokratických volbách a prostě je potřeba to respektovat a jak si predikovat, že někdo, kdo byl zvolen v demokratických volbách a kdo řekněme, hájí zájmy této země, tak bude nějak vylučován. To tady už bylo v minulosti, to my nechceme znova.
Stručná reakce pana poslance Havla.
Já se ohrazuji proti tomu, že bychom chtěli nechat zavřít Tomia Okamuru. Žijeme v právním státě, kde existují verbální trestné činy a ta hnusná kampaň na Václavském náměstí s chirurgy z dovozu, s hnědé pleti, se zakrvavenými noži, tak podle našeho názoru možná tím trestným činem byla, ale to ať posoudí policie, ať to posoudí soud a tak to má v právním státě prostě chodit. Jenom možná krátká poznámka. Já si nakonec myslím, že Tomio Okamura nebude souzen ani odsouzen, protože se domnívám, že uzavřeli s Andrejem Babišem dohodu o tom, že se nevydají k trestnímu stíhání v těch následujících 4 letech.
Hmm. Tak teď,
já myslím,
teď ano.
Mohu zareagovat, já bych chtěla zareagovat na pana kolegu Havla. To je škoda, že jste takhle aktivní a takhle intenzivně jste to nekomunikoval v době, kdy Marian Jurečka zveřejnil ten známý facebookový příspěvek s romským mužem, který se týkal zneužívání sociálních dávek. To je škoda, ale to jste nemohli, protože to jste byli ve vládě.
Pardon, máte pocit, že ten příspěvek je stejný jako ten plakát, který vysel na Václavském náměstí?
Není stejný, není není stejný, ale taky rozhodně není v pořádku a nebyl v TOP 09 v té době nikdo, kdo by aspoň zdvihl prst a řekl Mariane Jurečko, tohle není úplně vhodné. Takže to si myslím, že je jako velká škoda a že alespoň v tomto směru by bylo fajn použít ten dvojí metr, nebo respektive ten jeden zahodit a měřit stejným. Takže tohle mi prostě přijde jenom jako škoda, ale to taková moje, taky můj povzdech. Tak
pojďme se vrátit k tomu, o čem jsme mluvili předtím, než jsme se dostali k Marianu Jurečkovi. Tomio Okamura jako předseda poslanecké sněmovny. Předpokládám, že pro Piráty to není představa, z které by byly nadšení. Budete se třeba snažit, paní poslankyně Hofmanová, nějak tomu zabránit obstrukcemi, nebo jste smíření s tím, že to tak bude?
Tak s takovými věcmi se člověk smiřuje jenom těžko. Já si představuji, jak nás bude vnímat zahraničí a naši partneři. Předsedou sněmovny bude člověk, který dlouhodobě propaguje vystoupení z Evropské unie, z NATO. To, jestli tedy spáchal trestný čin nebo ne, se nejspíš nedozvíme, protože předpokládám, že ho sněmovna nevydá, takže to nebudeme vědět, ale z jeho úst jsme se jako jednu z prvních informací po volbách dozvěděli, že bude chtít odvolávat policejního ředitele, takže čekám, že nejenom asi pan Okamura, ale i další si budou řešit skrz své funkce i svoje osobní věci a problémy.
Pardon, já doplním, představitelé SPD v minulých dnech říkali, že nic takového nebudou prosazovat a to je jenom doplnění, ale jestli můžete odpovědět na tu moji původní otázku, při tom všem, co říkáte, je to třeba pro vás to, že se bude hlasovat o tom, jestli Tomio Okamura má být předsedou sněmovny, je to příležitost pro nějaké obstrukce, pro nějaké komplikace?
Tak já zpochybňuji, že bychom si obstrukcemi nějak pomohli, maximálně jenom oddálíme hlasování, nebudeme používat stejné techniky, jako používala opozice minulé volební období, protože pak už opravdu se poslanecká práce stane divadlem a to není to, co chceme.
Když mluvíme o personálích, ještě se obrátím na Borise Šťastného. Vím, že předmětem těch jednání v tomto týdnu není personální obsazení, ale přece jenom v těch posledních dnech posunul se nějak názor v rámci poslanců nebo vedení motoristů sobě směrem k osobě Filipa Turka?
Neposunul. Ta situace v tomto ohledu zůstává stabilní. My čekáme skutečně na za prvé deník N, zda zveřejní zdroje a dostatečné důkazy k těm jednotlivým postům, které zveřejnili, protože tam chybí skutečně odkazy, které neexistují a tak dál. Filip Turek tu celou věc zpochybnil, popřel, odmítl a také probíhá šetření policie, což je správně a doufám, že se velmi brzy dostaneme k tomu, nakolik tato věc je vykonstruovaná a ovlivňuje vlastně celé veřejné i politické dění. Konečně jsou to i nejrůznější demonstrace, které se objevují ještě dříve, než jsou vůbec zveřejněni kandidáti na ty jednotlivé pozice, ještě dříve, než je zveřejněno programové prohlášení, či jakékoliv programové priority. A už v podstatě dochází k nejrůznějším podpisovým akcím a protestům. Prostě tady si někdo nepřeje respektovat výsledek demokratických voleb a změnu již můžeme být nositeli a dějí se tyto věci, ale věřím, že se to...
Takže za Filipem Turkem stojíte, chápu to dobře.
Nic se o té věci od té doby nezměnilo a motoristé si stojí za Filipem Turkem a v tomto ohledu teď nejsou žádná personální vyjednávání, ale od minulého týdne se nic nezměnilo a věříme, že se k těm personálním otázkám zase vrátíme.
Ještě stručně Taťána Malá před chvílí připomínala obrázek Mariana Jurečky. Vy si dokážete představit, pokud se ukáže, že Filip Turek opravdu ty příspěvky psal, že někdo takový bude se podílet na vládnutí spolu s vámi?
A já nebudu říkat, co si dokážu nebo nedokážu představit. Pro mě v tuto chvíli u toho Mariana Jurečky bylo jisté, že tyto věci psal. Co se týká Filipa Turka, já chci mít tuto věc opravdu postavenu najisto. A uvidíme. A je to skutečně problém motoristů. Ti si musí tuto situaci vyřešit. A jak už bylo řečeno, já v tuto chvíli fakt nebudu komentovat personální záležitosti. Je to problém motoristů.
Tolik dnešní kulatý stůl. Za účast děkuji Matěji Ondřeji Havlovi, poslanci TOP 09, Andreje Hofmanové, poslankyni Pirátské strany, Taťáně Malé, předsedkyni poslaneckého klubu Hnutí ANO a také Borisi Šťastnému, předsedovi poslaneckého klubu Motoristé sobě. Díky, nashledanou od mikrofonu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Vám hezký večer přeje Tomáš Pancíř.